Ndirani ku program ina yabadera yangwengwengwe imene ndi program imene tikumafurukuzerana zambiri zokhudza magetsi a solar zimene boma likulimbikitsa kuzera ku nduna wa zamphamvu kuti makomo ambiri amene anatalikira magetsi a Eskom makomo amenewo akhale ndi mwayi kuti athe kupeza magetsi a solar ndiye makamakanso chitsimikizo chikumapita gawo loti makomo amene amayendetsedwa kapena mutu wake ndi munthu wa mayi makomo amene onso akhale nawo mwayi opata ti magetsi a solar dzinalanga Mike Mlongoti. Kuno ndikuchangalume mboma la Zomba. Ndafika pa khomo pamenepa pamene ndipa mai amene ndikufuna kuti ndicheze nawo. Amene wa kuti ndi Mai Frank ndipo ndikufuna kuti ndimve nkhani yawo kuti kodi iwo adakwanitsa bwanji kupeza chipangizo chawo cha magetsi a solar ndipo zikuwathandiza bwanji. Mwatira ndirede. Kodi akuti ndi Mai Frank?
Ndi Evenness Frank.
Mai Evenness Frank.
Ya ndineyo ndithu.
Ndera ngofika pano tisanambe kucheza kuma ndikuona papo. Alipo di magetsi wa.
Magetsi alipo ndithu.
Areka. Kuli ngwengwengwe.
Ambiri so ndikanatha kuyasa apa kuti muone mene ziliri.
Yeah, zimene zilumuchita tifuna kuti tingomva ziwiri zitatu kai kuti anthu athe kumvetsetsa koyamba kena kutukuza ndikuti Mai Frank tatie nino tsopano mutuonetse. Inuyo munakwanitsa bwanji kuti muveze magetsi a solar.
Ine magetsi a solar wanakwanisa moteri ndi mapanga ma banking konde ndibe bambo anatisiya ndeni mapanga nawo ma banking konde azimaya jande tamva program imene kuti kuli magetsi alekapu mtapita kukamvera ndi mene amati ah mudzipereka pangono pangono koma ndengo wake ndi 45 ndiye muzipereka pangono pangono kuti pakana mukwanise ndiye ine ndinandigwira mutima kwambiri ndifake ndinatenga pangono panga pa chandu kupereka magesi a chandu kundibweresera ndiye pakutha pa mwezi ndimakapereka ndrama imene anaitchula kuti ndizipereka pakutha pa mwezi ija ndiye ndimapereka mpakana ngongole yose ndinamaliza moti pano ndimangounikira basi palibeso mulandu wina uliwonse
chinali chaka chanji
chinali chaka chathatu koma
ndiye inuyo unguniona kuti munango umva uthenga utero mwapanga chiganizo kuti mugule kulikapo anakulumikira kizitsa ni kulikapo koyo ndi ndani
kulikapo kutana tizimixisa bali agent wina wake timati mere maduka ndamene anabwera ndi fundo imene atatipeza pa group athupo ndikumatiuza kuti azimayi pali izizi timonga ineyo ndinachimva kuti ine koma bankirere munongoze ndrama kuti pange nawo zimenezi kuti ananga azigona mowala ineso mwini wanga ndizigona mowala geni anga so ndikapanga ndikati wa usiku ndisamale mwa kuti izioneka so mowala buno bwino
tatifotokozerani pamene popo ndizovuta zanje zimene inonga ndi pa nyumba kumaso ngati munthu mai mumaziona nthawi imene futi mulibe magetsi a solar.
Ine tuzovuta zimene ndimakumana nazo ndizoti mwana amakonda kulephera ku school akandidandaulira gogo kuti ndikulephera kuwerenga ine ndikumamva chisoni. Mukagule matochi yake so samachedwa kuonongeka. Ndene zimandipweteka kwambiri umoyo wanga. Ndifake ndinaona kuti ine nditagula magesi wa akamawala usiku onsewo mwanayi aphunzira bwinobwino. Pakuti ndikunena pano mwana ameneyo ali form 3 koma izizi ndithu zanthandiza mpaka na kukonza JC yake bwinobwino.
Pano ali form 3.
Pano ali form 3 nsikana.
Nkhani iyo gula makandulo mapatiri a matochi takutiunikirani kuti munthu athe kumvesesa. Mwina mungati ndindalama zingati zimene maononga mwina kaya pa wiki kandi pa mwezi kugula zipangizo zimezi.
Ai ndindalama mazambiri mbiri zoti inezi kanata kundithandiza pa zina zake. Oh. Chifukwa mabati na wapeza ena opanda mpamu. Ukango hika lero kungo kama siku atatu. Mabati la jamba mazinine. Osa mveka buno buyu. Zimezi mandivuta ineyo.
Potroji ano imaloa mabati la ngani?
Imaloa mabati la atatu.
Limozi magula ndamu.
Limozi ni magula 250.
Ndiyo kuti mkisa njito 750.
Ndiyo kuti pa wiki. Ndiyo kuti pa wiki. 750. Yata. Pomwe hapa hapa ndiyo kuti akuwene nganti tuchaka chosi kuma ngongole tamaliza.
Mungo ugisa njito ulele.
Mungo ugisa ulele panopono.
Kandulo magula zingati pati.
Kandulo ni magula mutatu. Muwiri wa mwanayo kuti pa minata tere kandulo po kuwene ngaso kwa terapati. Mozi ndama kandina kuchipinda kwanga.
Mozi magula ndama zingati.
Mozi ni magula
50. 750.
Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri.
Ndikuti ndirama zimenezi kuti tizitayimuse tiziphatikize pachaka. Ndirama zochuluka.
Ndi ndirama zochuluka ndipo zimandiririsa kuti ndikaziti nditayimuse ndizimandiririsa kuti ndirama zosezi ndikanagulira ng'ombe.
Mumafuna kulira?
Ndimafuna kulira ndikanagula ng'ombe ndirama zimenezi ndikanakhala woleme.
Mudziguguda pachifuwa.
Kwambiri. Ndithu.
Mai Frank akunena choncho kuti asanapeze solar akulirira ndirama zawo zimene akhala akuononga mbuyo mosemo koma kuti ataunikiridwa kukumana ndi agent mai mere maduka ndamene ndithu anawapatsa chidziwitso chimene chopano akusimba lokoma ndi mukunena kuti panopano ubwino umene mungathe kumuza munthu kuti kunyumba kuno ukuoneka ndi mazigatsa solawa ndiotani
ubwino wake tu ndoti nsima ndikamadya ndi matita kuyasa 6 kolo. Kuyasa 6 kolo.
6 wakoto kumaka kusana detete. Nduzua likuluwa
kumaka. Kuyasa kuti nyumba mumuzi wala kutawandikana ndise uo. Kutuoenda zizu watimaya ujandia kunjoya pa mene pati. Kolo haliba bambu kumamayi.
Kunjoya uko
kumaka
bambu pati ibe.
Ndeti maja muwala. Tikango maliza pa mene bukana. Inani ndikasa kujipinda kwanga gogo ndizika uirenga kutipita. Kete kumuya sila. Nduzua sangala sazija. Ndipondu kungona kutinga tizuko disati. Mene ndiku sangala lila ine.
Inu yo mkusunga nangani?
Ine ndi ndi ana follow panopo amene ndi kusunga kwa maskulu alipo awiri. Kuteo kwa nao ndaka bula kusukula machita kuhita. Na gogo kwa manale rondenda esesa. Kuwele nga kwa zuro kuja. Ndipo nda kusunga. Ndukuzwa nukutia nao akonza JC. Ndi magesare kapuwa. Akonza tu JC. Nena chita kuvina panukululu tira. Mwana wakonza. Ndipo ale kapu. Haa kari kutari dimoto. Ndito.
Inu ya mai Franki.
Ine bwana.
Alibu wa mai ena mene mwina jizwitwe jisi jina apeze be. Ama gugirisa benchiro be magandulo ngati mene magugisi na chiroe. Ama gula be mapati ili amu roji ngati mene magulira ye. Mkwali mbigisa bwana.
Kutewa kwa mai amene undukwali mbigisa kuti ama chedwa andipu wa kuchedwa. Panopo mabungu anabwela kutifa azimai. Tizuke mwatsopano. Nde azimai musachedwe musango kala pansi. Yangana nukuli magesi asola amene wa kupiole la mwama. Agent. Komandizo funa kukaka mizanzima yali yese kuti zizimu yendera bwino pa umoyo wake.
Akungwenena kuti mai wina lesepa kumovage. Achimve kuti zinzofunika ndi.
Eya kwa basi tunduchira vomena nditima wose. Achimve. Mwandona ine ndiribe bambo. Koma mwana wanga pano ali form 3. Chifukwa cha magesi omwe wasola kuperekaso pangono pangono kupiolera ku drama ya bank ya muzi.
Ngakuma kwanisa kugwirisa njiro. Sizovuta zolira kuti abambo kawo kazimene.
Ai, sizolira kuti abambo kawo. Kutewa kwa baba zikakha kuti ne chipena pake chandisongonikera ndimango pita kwa agent kufasi ndiri nawo kutali ndipamene mango kala sopa no mantendele.
Usonza kuri niyo chigulire ni alikapo sana kusie ni ama kuyanganina ni bejiji yose jovuta akuma kutandiza ni.
Kuteo kundimena na tuonjeze sera ntai minaya katipasa zintuzi kutu.
Choncho magomo aliwoseo wangafune ugula maketi amene wawa kuparikizabu osu amene mtu agenda amai. Asaoni uta kubeta.
Ai, si kubeta tu.
Nizoda lirika ndi.
Nizoda lirika ndi tu. Nizoda lirika ndi. Poi ndikusira usimiki zaotu nizoda lirika. Akisa ile chila padera, chakulungwa ile ya mbone, achi ya omu somu mve kumene muliko. Ya mbone ile ya mbone. Kwa bazi.
Urani huzorija?
Ndikutanda uzakuti ndizabu ino musazisi ile padera.
Ya mbone?
Ya mbone ile ya iko bazi. Aka ile chila petala.
Aku chali yenge chacho nchomai Frank amene ndi mwini wa Komolino limene tili tukujeza kuno ndi dera la Jangalume mboma la Zomba akunena kuti kuti ino mukhale ndi magetsa amenewa sikuti zikulirira kuti kapena mukhale ophunzira kwambiri kaya muchoke kutaunika muchoke kunja yai akuti zinthu ndizosavuta kugwiritsa ntchito nde ati challenge akuti afuna kuphunzitse zimene amapanga pa nyumba pano
pompa soti machajira phone mode phone yanga simapita kunsewu ndi machajira pompa pa charger controller apa machaja anati pasa ndetu maloweza ukuchaji, ndi kuhika phone, ndi kumachaji abu nubwini.
Ok. Kuina huu kunde kuti kujipinda, kuina huu mufuna kuti muzuni kila mkoli domi.
Ya, mababu na alipo nditu atatu. Ya, ndetu mango huika ina kusitru muku, timaziasa abu nubwini kwa mama hapani wa alipa mwamba.
Alipa mwamba.
Ama chaji abu
nubwini. Waya wajoka kwa mwamba hapa.
Ya.
Kuti abuile kuchanjira.
Ya.
Kwa.
Yetu.
Zikatero ndi kuti zabu nubwini.
Zikatero ndi kuti palibe sovuto nina lirose zabu nubwini.
Hapa mene baba mungani nekuti kupita chitsogolo. Mukufuna no nani na una kudia muma panga so maronda.
Ndima piga mandasi.
Akuma tandiza bwanje magesi wakani ya mandasi.
Magesi wama nditandiza ntawe zani mazuka 3 koloko ya kumbanda kuja. Ndikukanda mandasi aja.
Muli mwala.
Muli mwala. Ndima nyamula so babu limozi lindu kupita no kukichini. Mchama 5 koloko kulika ndima. Kukamba kupika no atafufuma pamene. Kukamba kupika no. Ndia kutini mamaliza ndituguli mbe mandasi aja kupika. Pahene pondezima nditandiza. Pomo ntawe mene ni mango dikila kutiku kacha. Ndikande makasto malola wida kuzaja mama wa kuti agure akamwereti.
Na mafunati wa mama.
Mandasi kulibe sinambe kupika. Ndachebua kukanda. Achebua kufufuma. Kwa mandima gesi awawa. Ndipa mene ndiku sanga kwa mbili. Kwa na 6 kwa kwa liyeso mwini. Akuma gula bunu mwini.
Alibi yeso akubwere la ima kobi.
Alibi yeso akubwere la makobi loka woka. Nchifake nda maliza sanga ngongore.
Ha?
Ndiku zi challenge kwa basi. Asimai msachedwe ya.
Mutse ndila bandi ujeza kwa tu my franki. Mwina zimene sina kufuse ni kuma mkuno rindi zofunika kuti ama yanzano amene ndi mtu wa banja pa Komovo. Aziwe kuti ganizo kundiwa yake ubanga ndino agule mangetasu. Mkutendila bandi mawa.
Ineru kusendila kwa kendu kote azimai musachedwe inendi bachala. Kuma pa bachala bangu wapundu kusangala. Nkani yake ni mangetasale kapu. Tundifu amene mkundi vera koso kumene mkundi vera. Mene ndu kusangala lila ineyo.
Ndatokoza
mwe. Ziko mwambi.
Ziko mwambi. Akunena motero nditu my frank kuno kujangalume. Ndukube ona kuti zimene afotokoza sizi kufunika nso kuti munthu azira kubwereza. Chifukwa ndizomveka bwino ndithu. Amene akugwiritsira ntchito magetsi awo ndizosavuta. Wina aliyese akhoza kugwiritsa ntchito. Ndipo akuti padongosoro ili lopereka pang'ono ndikupereka danga kwa wina aliyese kuti katundu ameneyi akhoza kumpeza. Magetsi owala bwino magetsi akuwathandiza ana awo ati pakati pano ali form 3 amawerengera magetsi omwe. Business yao ikuenda kodi inuyo mulekeranye tili kuno ndi mboma la zomba muno ndi ndifuna kuti ndicheze ndi mai amene ndi agent dzinalanga ndi Mike Mlongoti inu ndi nani
ine ndi Nemele Maduka Bernard ndi makhamuzi mwa makunganya
ndiye inuyo ndamva kuti ndinu agent wa Recap
ndineyo di agent wa Recap
inuyo ndinu amene mukulumikizana ndi nyumba za kunoko kuti ziwale
kwa mbili. Moti ndi ndi makastoma la mbili. Amene nina wagulitsa magesi amene waleka.
Ndi macheza ndi mai Franki. Amene muna wagulitsa. Kuma mkuti mwagulitsa bo nditu makomwa mbili. Mwina kungo gani zila kukako kwa ujuluka bwani?
Kutama ngila ku 200.
200.
Hey.
Amene ndoti ndi makomu. Tukamba za namba ya makomu. Amene akuwala paka
limana. Hii ndi choncho. Ndi makomu nditu amene uwa amene akuwala panoku. Moti olo ana kusukulu. Akumakoza. Chifajota akumawerenga. Komaso olo nyumba. Kuti mulowe chintuchina jake. Ama takujona mwachangu. Tierekeze nga nankalizi. Ama pedwa mwachangu. Komaso. Anaseva. Ama uno ngandrama ya mbili, pogula mabatire, kapena kendulo, kuma kupesika utata mwela magesi ya mene wale kapupa, nopo ndrama ya wima seveki. Zipangizo zimezi, iti magulisa pangongole, fajo nena kuti tina kazikisa bungwe limene iti mati shalomu wimeni. De, kea grupu ya tuyo, tita mfano zare kaputi na wafotokozera. Kuti fenda azimai, amene iti mapesa ndrama mwufuti kira. Kuma kaa pangurundu kumasonga pangono pangono. Ndi atati vesesa, anati vomira kuti no azitipasa katundu wao pangongole.
Inuyo ngati agent, itakuona niso ndino munthu wa mai, boma likulimbikitsa kuna kuti magomo amene akuende tsedwa ndi munthu wa mai. Akarena oso ndi mwaye opindula ndi magesi ngata sola. Inuyo muma chita pojani kuti anthotelewa akupeke.
Ineyo chomwe ni malimbikisa azimai anzanga. Ni mapeleka chitanzo ngati ineyo. Ineyo ndi mwini komo. Amene so ndi mayanganira ana azukulupa komo pano. Neni malimbikisa azimai anzanga. Kuti zimai vanopo songo kala. Tia nitizi kala ni maguru. Maguru mene momo tita kupindula. Komaso kumbali ya magesi asola. Na alimbikisa kunena kuti magesi asola. Ndoti ukango maliza upeleka ngongole yako. Uzingo unikira mpakana mpakana. Komaso ni malimbikisa kunena kuti ngati aleka avu. Aka kawati magesi osa kukira nchito. Tika uza ku office. Ama takuti sinta. Ama tipasa ka controller kena. Ndeba meposo ti maanyadira. Ndeni malimbikisa nditu.
Mai Maduka, ineyo ndi ndijidwi. Mkunena kuti muma mangirira zidazi makomo ndinu. Uzimezi muna zuwa kwa?
Ineyo kadaulo mene uundi oti watazaka napita ku India. Ku India ati nakakako 6 months. Tumene kukuti makapuzira nditu zokuzana ndi magesi asola. Ndipo timalo wankalasi, timalo cherera nditu kaboksi kajaka kontrola kaji. Kame kajankati mucha, timaika makomponesi, matrazista, madayoti. Timaika mbele mucha transforma, ndukumangi ya ndukujiesa, ndukona hoti chiribuno bwino joti chikoza kuyata babu. Linabida kutilonia Bear Food College.
Mwote pali inova mukamai wana sola hii mukumangi lila nyima komowi. Mwema kauti mukona chiti jose.
Ndima takuziwa kumene kuti sola hii ndi 5 watts. Ndipo itakugwira nchito motere motere. Ndima takusia ni takunena kuti sola hii mene ya kulira 100 watts. Siti nga hiki batile lali ngono. Ndeti batile lita kupulika. Tukene kakuti nga titita hiki 100 watts. Ndi hiki so batile la 75 ampa.
Mugati 75 ampa ndeja.
Tutanda uzati mpamvu yake yochuluka ngati 75 ampa 12 volts. So nza
nena mene kuko ndi mulingo wa mpamvu
ya batiri.
Mulimbikitsa bwanja tsikana amene mwina pakali pano sinkhu wa ondo wachichepere ali nsukulu koma mwina amakhala akunika kuti akunyalanyaza nkhani zokhuza za maphunziro amene wawaza ukwadaulo za makono makonozi.
Ine ndikwalimbikitsa asikana onse amene ali pa sukulu ndiye na onse amene sali pa sukulu. kuru kuti nchitozi sana zigawe mulungu kunena kuti zizazi bambo zizazi mai ifeso tirinako kutekera koma kugira nchito za zibambo zokukhala zati monga mmene ndimapangira ineyi kumakwera pamwamba ndiye ndikwalimbikitsa azimai amenewa kamene aswasikana kuti alimbikire maphunziro awo asankhe nchito ya manja
Mukumverai ndi program ya ngwe 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 ndipo akutipatsira programuyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya padziko lonse World Bank mchingerezi akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU
ena amene mungathe kunena kuti munayikiraso ndipo akuona ubwino nda
amene so ndinayikira nda amaisaina
maisaina achulidwa akuti nawonso ndithu munayikiridwa soso
nayikiridwa soso ndithu ndipo panopa zili bwino inaye ndi mai saina asima zili bwino ndithu ndi mwana wina wa form 4 form 3 form 1 8 7 5 anaoseyo mazulo ndithu zimakhala kuti kuwerenga ndi sola imeneyi zikutithandiza ndipo ulo banja langa chilandiriye ni sola imeneyi banja sili kutekeseka banja likuyenda bwino
limatekeseka
chikwanja limatekeseka nangasi abambo analibe ansala enieni panopa ndiye kuti asala kuiona
munali ngati inu mayi munali mukuzunguza kwambiri kuti tikulisowa mphamvu zoona
sola ineyo ndifuna sola pakhomo pano
ndeno pambalipo unikiraso mmatani ku sola yanu
foni kujaja bwino bwinonso ndipo makandulo ndimango ocha zovala angasi mwana tikamuikira apo kandulo iye akutenga akaika uchipinda kwake umva amai kandulo ija yapikuka iya ocha zovala zanga iye makopi yaso ndaononga chifukwa cha kandulo
kwachitika ngozi kunyumba yako zocha zakatundu
chifukwa cha makandulo
koma panopo za ngozi sizikuchitika
iya sizingachitikeso
ndikufunika kuti apange chiganizo lero agule zoso
amai anzanga oti sikuti agule kuti zikudula zikudula chifukwa choti nangasi zilikutali koma zikangotipeza tikupereke pang'ono 2000 ukaponya 1000 ukaponya sizikuvuta ayi
mpaka nauma pezi kuti wamaliza zose ndi
maliza zako zose ndithu ndiponso ena kumatenga kafoni kawo ira ndiyikireni akamachosa amenepo kahandele kwacha wapeza wapeza
pakabwera mafoni 4 or 5
wapeza sopo ndithu
ndathokoza mai wanga amenewo ndithu ndi mai Saina Asima amenenso ndi mmodzi mwa amai komanso akuyimirira makomo ochuluka mdera lino la Changalume mboma la Zomba amene wawo anayikiridwa magetsi amene wawa asola kudzera ku agent amene ndi mai Mere Maduka akufotokoziraninso nkhani yawo mai Mere Maduka nkhani yapamwamba kwambiri yopatsa chidwi ngakhaleso yolimbikitsa kwa atsikana athu panawopo ena kukumverani amai utali pa nyumba pawo kayabwina aliyeseyo akufuna katundu wa sola yuchoka kulikapo akwapo kapeza bwanji Mere Maduka
Mere Maduka
inu nambala yanu
ine nambala yanga ndi 0 9 2 33 50 658
ibwereze
0 9 2 33 50 658 andipeza ndithu Mere Maduka osauka onjoya
kodi ndi osauka onjoya
ndi mphawi koma ndine onjoya namowala
nde inuyo mukuchitisa swanzanu so amene akhuza maziona ngati osauka koma kunjoya akugona mowala
akugona mowala ndithu pakudya kumachita kuona bwinobwino kuti limbale yandiwo ndi ine zabwinobwino ndithu
ndakuthokozani mai
zikomo
timafuna kuti tingotero programu ya lero kuti muone kuti ndi makomo ochuluka amene amagwiritsa ntchito sola ndipo inyo ngati mmakayika zakagwiritsidwe ntchito ka sola mumvere anthu amene akufotokozawa chifukwa akunena kuti musola palibe chikayiko chinachitichonse pa khomo zonse zimayenda
mutakugula zipangizo za sola kumapereka pang'ono pang'ono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa besolayo pulani zipangizo za sola zokhala
ndili ku kampani ya kumudzi kwale pakali pano ndiye ndifuna ndicheze ndi mkulu wa kampani imene ya kumudzi kwale a Witness Chisale angutifotokozera kuti kodi ngati kumudzi kwale ndi ndilumiko zanji zimene ali nazo kuti aonetsetse kuti zipangizo za sola zikufikira makomo amene amayendetsedwa ndi amayi
ngati kampani kumudzi kwale inakhazikisa ya ngimati mapolisi amene ali deliberate popanga encourage kuna kuti tizitha kugwira ntchito ndi achizimayi ndingopereka machisanzo kuchokera 2014 ma agent amene tili nawo maboma osiyanasiyana almost 40% course ndi achizimai. So chifukwa cha azimai amene wawa amene tikugwira nawo ntchito ngati ma agent amatha kukopanso azimai azawo kuna kuti ati kugwirisa ntchito zipangizo zathu mamize mmene momwe amene amakonda kukhala pakomu ndi azimai ma project athu ambiri ngati owunikira amene ngati kunati zipangizo deploy mungwengwengwe project ndiona kuti ambiri amene akakhala kugwirisa ntchito ndi azimai.
Ndakutengerani ku kampani ya Zuwa Energy amene kutifuna kuti timve makamaka mfundo zimene kampani imene ili nazo polimbikitsa kuti makomo amene kwambiri amayendetsedwa ndi amai apindule nawo ku project ngati imene kumaso amagwirisa ntchito bwanji ma agent awo ameneso ndi amai. Takula ndani program ya lero
Zuwa Mwambiri.
Ndiyeno timafuna kuti tingodziwa kuchokera ku Zuwa nkhani yokhudza zipangizo za solar kuti mukuti zimenezi ndi zofunika bwanji makomo makamaka makomo amene akuyendetsedwa ndi amai. Towa Winston Angwira kunoko ku Zuwa Energy.
Ndimaona kunena kuti no anthu amene akuyenda kupanga benefit kwambiri ndi magesi ndi azimai. So kwambiri feyo tikamapanga ma promotions athu kadoto anthu amene timapeza kwambiri makhala azimai. So we usually encourage them kuti no aone ubwino okhala ndi magesi chifukwa choti iwo ndi ma first beneficiary amene chinthuchi kita kuwathandiza they should become installers amene ali ma agent amene amagulisa. So because team azowa kunena kuti no they can speak the same language
mumagwiritsa ntchito bwanji kuti amene akhale anthu okopa kuti makomo ambiri oyendetsedwa ndi azimai apindule
pali deliberate move imene tikupanga kwambiri kuti female installers tufuna kunena kuti no awachi 14 ndachizimai azikhalaso ndi interaction yabwino ndi azimai anzawo chifukwa chiti azikhala kuti they are speaking the same language ali free to talk ndi atsikana anzawo
ndikumvetsetsana
kunena kuti zinthuzi ndithu zothera ndithu unlike munthu wamuna chifukwa ataona ngati kuti munthu zimene zinthu zamuna ndithu
tatokoza kwambiri
Zuwa Mwambiri
akutero a Winston Angwira noko ku Zuwa Energy kunena kuti nkhani yokhudza kugwiritsa ntchito zipangizo za magetsi a solar ndi yokhweka kwambiri ndi yosavuta wina aliyense kaya ndi munthu wankazi kaya ndi munthu wamuna ndipo akunena choncho kunena kuti mwadaladala amalimbikitsa kuti anthu osiyanasiyana amene amakayika magetsi amene wa nyumba zosiyanasiyana ambiri so iwo akhale amayi ndi cholinga choti amayi akafika nyumba imene ili yoti kholo ndi mayiso adzitha kuyankhula chiyankhulo chimodzi ndikumwa unaona kuti kodi nkhani ya magetsi a solar ipita bwanji patsongolo makamaka ku nyumba zimene zimayendetsedwa ndi kholo limene ali munthu wankazi yekha. Ine dzina langa ndi Mike Mulongoti ndakuthokozani kuti munali pamenepo ma program apadera angwengwengwe amene tikukupatsirani kudzera kuboma la Malawi makamaka ku nduna wa zamphamvu.
Muta kugula zipangizo za solar kumapeleka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa be solar yo pulani zipangizo za solar zokhala ndi waire sipo cha chilafoni ndi nyali chaja ndi zipangizo zolumikizira solar kwa echitindira lanu amai nao ainera kutenga pokao nao kugulisa zipangizo za solar ngati ma agent palibe chowalipiritsa.
Ngati mukufuna kugula chipangizo chanu cha magetsi a solar kapena mukufuna kudziwa zambiri kuili yonse mwa kampani zovomerezeka zomwe zikugulitsa zipangizozi imbani foni pa nambala izi Vitalite 703 Green Impact Technologies 4260 kapena 0881 754 926 Yellow Solar 3020 Zuwa Energy 0994 791 414 kapena tumizan SMS yolemba solar ku 3067 Star Times 0995 777 555 Sane Money kapena Solar 8 0997 034 806 Ricapo Solar Systems 0994 549 641 kapena 0995 251 491 Soles Energy 0996 528 378 ndipo kumudzikwale 0888
728-242.